Pán Boh nám prejavuje milosť, nám ukazuje svoju lásku. To znamená, že ja taký, aký som, ja môžem prísť k nemu. S tým všetkým, s tým svojim mentálnym, emocionálnym, akýmkoľvek svetom a povedať, Pane, pozri sa na tento výbuch v mojom srdci alebo v mojej rodine. Pane, príď do toho. Naplň ma naozaj nanovo svojim Božím duchom. O jedno ťa prosím, Hospodine, a to žiadam. Bývať v Tvojom dome po všetky dni svojho života, vidieť Tvoju láskavosť a kochať sa v Tvojom chráme. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný biblický text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v starej zmluve v prvej knihe Samuelovej, v 25. kapitole, v 2. a 3. verši, kde čítame tieto slova. V Maone bol istý muž, ktorý mal hospodárstvo v Karmele. Tento muž bol veľmi bohatý, mal 3000 oviec a 1000 kôz. Bol pri strihaní svojich oviec v Karmele. Muž sa volal Nábal. Jeho žena sa volala Abigail. Bola to žena veľmi rozumná a pekná. Jej muž však bol surový a zlomyselný. Bol z rodu Kálebovho. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, nájsť v Biblii ideálne manželstvo je celkom fuška. Je tam množstvo manželstiev, ktoré by si zaslúžili hlbšiu psychologickú a zdá sa, že v niektorých príbehoch aj psychiatrickú analýzu. A ak by sme sa trošku hlbšie ponorili do týchto vzťahov, tak by sme sa aj celkom vydesili, ako fungovali, ako bežali tieto mnohé vzťahy. Ale vzácna vec na tom celom je táto, že napriek mnohým bláznostvám v tých rôznych biblických manželstvách vidíme v nich aj veľmi veľa Božej milosti, ktorá to celé prikrýva a Pán Boh je tak dobrý a tak úžasný, lebo mnohokrát, ak by to tak nechal do konca, tak tie mnohé vzťahy to by bola čistá katastrofa. Ale fakt, keď človek tak sa pozrie a začne od prvej Mojžišovej a pôjde celou Bibliou a bude končiť kde si pri Zjavení, tak ak si a pozriete tie viaceré dvojice, tak mnohokrát naozaj to človeka až vystraší. Len si spomeňme Adam a Eva. Adam nebol líder, keď mal manželke povedať, že toto ovocie nemôžeme jesť. Ona ho presvedčila a potom z toho vznikli problémy, ktorým čelíme dodnes. Poznáme príbeh Abrahama a Sáry, kedy manžel sa snažil hovorí druhým, že jeho žena nie je jeho žena. A bola to taká polopravda. Poznáme príbeh Izáka a Rebeky, kedy rodičia, každý si zvolil jedného zo synov a povedal mu, toto je môj obľúbený, toto je môj obľúbený. A takto ťahali rodinu a potom z toho vznikalo množstvo komplikácií. Poznáme páry v Novej zmluve, ktorí veľmi dobre spolupracovali. Volali sa Ananiáš a Zafira. Tí mali spoločný plán. Len ich plán bol klamať a oklamať Boží ľud a potom tak aj dopadli. A v starej zmluve príbeh Ozeáša a Gomery. Ozeáš bol prorok, ktorému Pán Boh povedal, že má si zobrať tu a tu a ona bola v podstate prostitútka a stále mu zahýbala. A on mu hovoril, že ale máš ju milovať, máš robiť všetko preto, aby si ju získal naspäť. Proste nemožné úlohy. Ale to všetko nám ukazuje na druhej strane. To nám ukazuje jednu vec, že Biblia je veľmi reálna kniha. To nie je kniha, ktorá si vymýšľa nejaké príbehy, ktoré sú úplne ideálne, krásne, všetko tam fantasticky beží. Biblia je kniha, ktorá je veľmi reálna. Opisuje pády, opisuje zlyhania, ale ukazuje milosť, ukazuje to, aký je Boh nad tým všetkým. Ale realita je, kvôli hriechu je taká, aká je. My vieme, že keď, a trošku ja tak sa držím tej témy, keď manželia hrajú spolu, hej, a je to super. Keď manželia nehrajú spolu vo vzťahu, a teraz nemyslím, že hrajú iba hry nejaké, ale že hrajú spolu, to znamená, že idú spoločnou cestou, tak to je veľmi vzácne. Ale keď manželia nehrajú spolu, že každý ťaha na svoju stranu, mnohokrát to prináša problémy, keď sa nezladia, keď nedokážu hovoriť, keď nedokážu spolu posedieť, keď nedokážu spolupracovať. To vyvolá množstvo zložitých situácií, pretože manželstvo je tak nastavené ako vzťah, kde sme si najbližšie. Už nie je bližší vzťah na tomto svete. To je úplne blízučký vzťah. A ja som čítal jeden taký pár veršov z jedného príbehu, opis jedného manželstva, taká dvojica, on sa volal Nábal a ona sa volala Abigail. Sú spomenutí v Samuelových knihách, hlavne v tejto 25. kapitole. Boli veľmi bohatí. Tak je tam napísané, hej, že čo všetko vlastnil ten Nábal. Samozrejme, tým pádom aj jeho žena. A mali všetko, len čo z toho, keď vzťah bol na figu. Keď Nábal robil rozhodnutia, že sa nechcel poradiť so svojou ženou, keď konal ako hrdý chlap, a potom žena a rodina bola postavená pred jeho hotové a na prvý pohľad fantastické riešenia, často žiaľ nepremyslené, kde nikto neparticipoval, kde nikto nebol pozvaný z rodiny, len zvyšok rodiny musel hasiť rozhodnutia jedného chlapa. Ten druhý problém, ktorý bol v tom vzťahu, bol ten, že proste tá kombinácia, ona bola pekná a rozumná a on bol zlomyselný. A bol taký arogantný chlap. A surový, tam je to slovo surový, aj neviem, ako by som ešte viac preložil to slovo, samo o sebe stačí. Surový a zlomyselný. A mal múdru a rozumnú ženu, akože sa našli, to neviem, ale proste našli sa a nejakým spôsobom fungovali až do jedného okamihu. Viete, ono, keď v manželstve nie sú veci v poriadku, oni sa raz prejavia. A niekedy v tých okamihoch, keď by sme to najmenej chceli, v tých najkľúčovejších chvíľach. A to sa udialo aj v ich príbehu. A stalo sa to, že Nábal mal tie stáda a strihali ovce, proste robili tam svoj biznis. A zrazu za ním prišli poslovia, prišli ľudia od Dávida. Dávid bol pomazaný za kráľa, ale nebol ešte kráľ, pretože on musel riešiť tiež svoju agendu na prežitie, pretože Saul ho stále prenasledoval. Ale Dávid mal okolo seba skupinu bojovníkov, vojakov, a ktorí boli s ním a oni robili ako takých sekuriťákov alebo takú ochránku, v podstate aj Nábalovi a celému toho tej jeho farme alebo celému tomu stádu. Takže Dávid mu veľakrát pomohol. Stál za ním. No a proste nastala situácia, že Dávid bol preč a posiela svojich poslov za Nábalom, aby im dal nejaké veci. Mali na to nárok. Bolo nič čudné, neprirodzené, nechcel. Ale to, čo ten Nábal urobil, tým, ktorí mu pomáhali, bolo to, že ich vysmial, a potom ich vykopol. A povedal, že preč. Hej. Jednoducho poslal ich preč. Potupil ich. Ale brutálne ich potupil. A samozrejme, títo poslovia išli za Dávidom a povedali mu, že aká je realita. Keď sa kráľ, teda ešte len dezignovaný, alebo kráľ, ktorý sa mal stať kráľom, sa toho dozvedel, zozberal vojakov a povedal, ideme tam a s Nábalom sa v podstate urobí krátky proces. Jednoducho, to bola realita. A tak by to aj dopadlo. Dávid by prišiel s armádou, s tými bojovníkmi, ktorých mal, vytrénovaných. Jednoducho Nábal by nemal šancu a jeho príbeh by skončil veľmi rýchlo. No a to, čo sa stalo, je, že medzi tým, trošku opisujem ten príbeh, ten kontext, to, čo sa stalo medzi tým, bolo, že jeden zo sluhov, Nábalových sluhov, zabehol ešte za Abigail, za Nábalovou ženou. A jej povedal, že čo sa stalo, že jej muž sa zachoval jak hlupák a jednoducho odkopol Dávidových sluhov a on vedel, že to bude znamenať. Abigail bola rozumná žena, vedela tiež, čo to bude znamenať. Vedela, že majú problém a majú vážny problém. Takže to, čo ona urobila, je, že zobrala nejaké jedlo, veci a bežala oproti Dávidovi, ktorý už mal prísť so svojou armádou, bežala oproti. A to, čo ona chcela urobiť, bola iba jedna vec. Chcela ho odprosiť a povedať mu, že odpusť. Aj to tam, ten text, keby ste čítali, to tam je. Ona ho prosila, odpusť nám, môjmu mužovi, a on je taký a taký, odpusť mu. A tu máš jedlo. A je nám ľúto toho, čo sa stalo. Činila ako keby také až pokánie za svojho, za svoju druhú časť, za svoju polovičku. A Dávid, Biblia hovorí, že Dávid, keď videl jej srdce, videl jej postoj, bol veľmi taký oslovený týmto, taký dotknutý, aj hovorí, že tak to neurobím. A Dávid cúvol, sa otočil a povedal, že to neurobí. Táto žena zachránila svoju domácnosť. Táto žena zachránila svoju domácnosť múdrym správaním. Viete, niekedy to v manželstvách tak je, že ani niekedy človek nevie, čo ten druhý robí pre záchranu manželstva, pre vzťah. A niekedy, keby to vždy tak dochádzalo človeku, že? Čo ten druhý možno mnohokrát robí preto, aby ten vzťah bol, lebo ak by to neurobil, ten vzťah už nie je. Veci nie sú samozrejme. No a Nábal, ten si žil svoj život. Tak môže byť manželstvo, musí žije svoju časť, žena si žije svoje. No a čo on urobil? Tak sa so svojimi chlapmi opil. Mali v noci žurku, nejakú party, tak sa tam popili. Abigail už nesla za ním, lebo s opitým chlapom rozprávať, viete, aké to je. Počkala, kým pánko vytriezve do rána. On teda vytriezvel. A Biblia hovorí, že keď Nábal vytriezvel z vína, oznámila mu jeho žena tieto veci. A tak viete, čo hovorí ďalej. Zomrelo mu srdce v hrudi a ostal ako skamenený. Asi o 10 dní Hospodin zasiahol Nábala, takže zomrel. Dostal infarkt, pravdepodobne chlapík. Keď sa dozvedel vlastne, čo sa udialo, že vlastne jeho žena mu zachránila život, že v podstate tu sa udiala vážna vec. On môže byť vďačný jej, čo ona urobila pre ich manželstvo. Pre ich vzťah. Ale to bola tak silná informácia, že proste to nevydržalo. Jeho zdravie to nevydržalo a v podstate do 10 dní ten muž zomrel. A tak vlastne zomrelo aj toto manželstvo. A zomrel ich vzťah. V podstate pre jedno nezrelé, nedospelé, detinské konanie jedného z dvojice. Končí mnoho vzťahov takto vo svete, keď sa vo vzťahu ľudia nesprávajú alebo neučia správať zrelo, ale ako deti. Manželstvo je vždy o dvoch ľuďoch. A to znamená, okrem iného, že ja musím brať do úvahy názor druhého človeka. Musím s ním počítať, musím ho vnímať, toho, ktorý je oproti mne môj manžel, alebo opačne moja manželka. Ak to nerobím, máme problém. Máme vážny problém. A je dôležité, aby manželstvo a manželia spolu dozrievali, rástli. Viete, nestačí prísť do manželstva s výborným IQ, ak tvoje EQ je úplne dole. Nestačí mať byť šikovný v práci, kdekoľvek, ak môj emocionálny život je úplne rozbitý. A ja nedokážem sa chovať ako manžel. Dokážem byť fantastický človek, šéf, pracovník vo firme, podávať skvelé výkony, to všetko dokážem. A to je IQ, to je skúsenosť, talent a tak ďalej. Ale to je jedna časť života. A chcem žiť vo vzťahu, musí byť ešte druhá. A to je možno, nazveme to, emocionálny kvocient. A jednoducho je to niečo, s čím ja prichádzam. S čím ja prichádzam zo svojej rodiny, s čím ja prichádzam z minulosti, zo vzťahu predtým, z čohokoľvek. A toto je veľmi dôležitá vec, ktorá ak je dole, a IQ je hore, ale toto je dole, manželstvo bude mať vážny problém. A preto je veľmi, veľmi dôležité, aby aj emocionálny život človeka bol naplnený. Lebo ak je emocionálna nádrž prázdna, tak potom ja vysávam ľudí okolo seba. A spôsobujem to, že ja ubližujem druhým. Ani možno o tom neviem. Ani o tom nemusíš vedieť, lebo to je niečo, čo je hlboko v srdci. Ale všetci dookola to vedia. Celá tvoj manžel, alebo tvoja manželka, alebo tvoje deti, mnohokrát tí najbližší toto všetko vidia a vnímajú. A toto je dôležité vnímať. Mali sme stredu hodinu náboženstva a niečo sme sa tam bavili, rozberali sme nejaký príbeh z Biblie a som sa ich opýtal, či máte kamarátov, ktorí možno, že boli super a zrazu sa niečo v ich živote stalo a proste úplne našli si zlú partiu alebo začali, aj myšli, do alkoholu, do drog, alebo takých všelijakých zlých vecí, že či také niečo máte. A jedno dievča mi hovorí, že no, moja kamarátka. A hovorím, a čo sa stalo, že bola v pohode a zrazu sa úplne jej život úplne rozsypával a našla si takú partiu a úplne celé zlé. A ona to mi hovorí, no pán farár, rodičia sa jej rozviedli. A ona to nevedela uniesť. Ťažko to niesla, hej, v tom veku, možno skoro až tínedžerskom, pre deti to je veľmi, samozrejme, zložitá vec. A tak som si to uvedomal, že naozaj je to tak. A tak, keď človek mnohokrát je aj prázdno, potom to prázdno prenáša na svoje deti. A potom deti idú týmto istým spôsobom. A preto to treba zastaviť. Preto treba toto zastaviť. A je mnoho spôsobov. A je mnoho spôsobov, čo všetko sa dá robiť. A jedna z vecí, ako naplniť život, jedna z kľúčových vecí, sú napríklad slova apoštola Pavla Efeským 5.18. A on hovorí, že to v takom kontexte inom trošku hovorí, že neopíjajte sa vínom, ktorom je roztopašnosť, ale buďte naplnení duchom. A toto je dôležitý moment. Ak je v srdci viera, ak človek svoj život vloží naozaj, ale naozaj vloží do Božích rúk, zrazu to jeho vnútro sa začne naplňať niečím, čo možno dovtedy nepoznal. To jeho aj emocionálny svet, aj celý ten ďalší svet sa môže začať naplňať novou nádejou. Novou nádejou. A potom tie vzťahy môžu, ak Pán Boh vstúpi do vzťahov, ako pozveme do manželstva, ako pozveme do našich rodín, on ich zrazu začne naplňať niečím úplne iným. Téma dnešnej nedele je nezaslúžená milosť. Nezaslúžená milosť. To je nedeľa deviatník. Je to silná téma. Pán Boh nám prejavuje milosť, nám ukazuje svoju lásku. To znamená, že ja taký, aký som, ja môžem prísť k nemu. S tým všetkým, s tým svojim mentálnym, emocionálnym, akýmkoľvek svetom a povedať, Pane, pozri sa na tento výbuch v mojom srdci alebo v mojej rodine. Pane, príď do toho. Naplň ma naozaj na novo svojim Božím duchom. A Pán Boh chce. Pán Boh hľada cesty. Ja som tak trošku spomenul príbeh Ozeáša a Gomery. A ten prorok, on si mal brať akože prostitútku za manželku a mal ísť za ňu bojovať, mal dokonca ísť na taký trh, lebo ona bola predaná do otroctva, mal ísť ju kúpiť. A Ozeáš bol taký, že prečo to má robiť toto? Veď tá žena ho proste podvádza, je proste furt, a on sa furt má za ňou chodiť a ju ťahať z tej kaše, v ktorej je. A vlastne Pán Boh mu hovoril, ale Ozeáš, teraz obrazne hovorím, toto je príbeh váš. Hovorí, ten manžel, ktorý bojuje za svoju manželku, to je Pán Boh. A tá neverná, to ste vy, celý národ. On hovorí, že takto ja bojujem za vás. Takto ja vstupujem a vás ťahám von z mnohokrát z rôznych zápasov života. Bojujem, idem až na kríž som išiel. Aby som vás vytiahol z toho najväčšieho bahna, do ktorého sa človek dostal, do bahna hriechu. Lebo inak skončí človek. A Pán Boh hovorí, že toto je dôležité. A on ukazuje, že môžeš prísť. Že on je ako ten otec, ktorý víta svoje marnotratné, stratené deti a volá ich k sebe. Že on je ten. A to znamená aj pre nás, aj v našich manželstvách, že každý potrebuje prichádzať k Pánu Bohu aj samostatne. a tam prijať od neho posilnenie, aby si potom mohol byť dobrým manželom, dobrou manželkou. Hovoríme samozrejme z perspektívy viery. Keď človek toto spoznáva, tak mu to otvára úplne novú perspektívu do vzťahu, dáva silu. Keď človek je pri nohách Pánových, my sme počuli, to je paradoxné, že to evanjelium Marta a Marta je aj dnešné evanjelium, alebo jedno z ponúkaných evanjelií. My sme to analyzovali na konvente minulú nedeľu. A vieme, že ten text, ktorý nás chce sprevádzať tento rok, je, že len jedno je potrebné. Niečo, čo naozaj je to najdôležitejšie. My sme hovorili, že sedieť pri nohách Pánových je kľúčová vec. A chceme, aby naše vzťahy, naše rodiny, naše manželstva boli v poriadku. Treba mnoho krokov. Ale ten fundamentálny, jeden základný je, že každý z manželov sám, ak mu záleží na tom vzťahu, že sedí pri nohách Pánových a volá, Pane, pomôž mi. Daj mi silu, daj nám silu žiť spolu, lebo počúvate, nie je lepší inštitút na tomto svete, ako keď dvaja ľudia môžu žiť spolu, ako muž a žena. Je to veľmi vzácna vec. A Pán Boh všetko robí preto, aby sme vytrvali. Manželstvo nikdy nebolo jednoduché. A nebude. Ale Boh chce nám dať silu, aby sme v ňom vládali, žiť, tešiť sa, radovať. Viete, ak človek nebude pri jeho nohách, bude premanželovaný alebo premanželkovaný. Bude prepracovaný, prevzťahovaný. Paradoxne, lebo sa upne na toho druhého, od neho žiada všetko. A ty sa musíš upnúť na Pána Boha, a potom budeš rovnocenným partnerom tomu druhému. Aj budete zmysluplne fungovať. Ale ak ten druhý je tvoj záchranca, on je tvoj spasiteľ, je problém. Samozrejme, manželia si majú pomáhať a musia si pomáhať. Ale ja musím mať od Pána Boha prijaté. Ale môžeme prísť k nemu. A keď je človek a je niekto ustarostený o vzťah, tak v prvom rade to prinášaj Pánu Bohu. K nemu choď. Lebo s ním je lepší jeden deň ako inde tisíc. On dáva silu pre to všetko, aby vzťahy vydržali. A manželstvo to je na každý deň. Na novo, od znova, od začiatku. Ale keď spolu manželia hrajú, keď spolu ladia, prináša to veľké požehnanie. A my sme tento týždeň v rámci Národného týždňa mali viacero aktivít, kde boli manželia nútení hrať spolu. V dobrom zmysle. Hej, že rôzne spoločenské hry, či bowling, alebo ktorí boli včera hrať badminton. A same vzácne veci, aby ľudia mohli spolu byť. Viete, keď hráte spolu, tak príde aj odmena. My sme boli tiež v rámci tohto týždňa na takom manželskom bowlingu a sme dostali s manželkou cenu. Takúto normálne. A vás zrazu poteší, to aj nečakáte, že a zrazu máte aj cenu. A viete, a tak to je, že v manželstve jednoducho, keď budete hrať, keď hrajú dvaja spolu, to prináša požehnanie pre nich, prináša požehnanie pre ľudí okolo nich, prináša požehnanie pre Boží ľud, pre cirkev. To je veľká vec. Veľká vec. V Biblii Jakob miloval Rachel, dokázal roky čakať na ňu, kým sa naozaj stala jeho ženou. Elkana miloval svoju ženu Annu, keď sa ona trápila ohľadom budúcnosti s deťmi. Boaz bol fascinovaný láskou Rút. Kráľ Ahasver bol dotknutý láskou a prístupom Ester, ktorá aká bola vzácna. Jozef prijal Máriu za svoju manželku, aj keď vedel, že to není jednoduché. Priscila a Akvila v Novej zmluve hrali spolu a aké veľké požehnanie to bolo. Viete, ani jeden život není dokonalý, ani jedno manželstvo. Ale keď manželia chcú a programovo si povedia, že vzťah není iba o tom, čo k sebe momentálne cítime, ale o tom, že chceme spolu žiť, že sme to raz kedysi, kde si pred niekým povedali, tak toto je naša túžba. A za týmto budeme bojovať. Dneska je všetko ľahké. Je ľahké vstúpiť do manželstva a ešte ľahšie je z neho vystúpiť. Všetko je dneska ľahké. Ale vytrvať, obstať, to není jednoduché. Tak treba prísť a povedať, Pane, tu som, odpusť mi moje hriechy, moju pýchu. Pán Ježiš sa obetoval za všetkých nás a na novo nás môže pozvať do nového života, dať nádej, posilniť, pozdvihnúť. Tak Tak to tak príjmime od Neho. Dobré veci má pre nás. Amen. Pane, tak ti ďakujeme za to, že nielen Biblia, že je reálna kniha a hovorí veľa o tom, aj ako možno veci mnohokrát aj v manželstvách nešli. Ale ďakujeme, že je ešte reálna aj v tom, že hovorí, že ako sa to dá, Pane. A že ako to je možné. V každodennom zápase viery kráčať, hľadať Tvoju vôľu, bojovať za vzťahy, hrať spolu, Pane. Ďakujem Ti za to, že nás to učíš. Ďakujeme, že Tvoje slovo je živé, je reálne, že to nie je nejaká bublina alebo kniha, ktorá proste vyšumí, ale že to je niečo, čo je pevné, Pane, na čom môžeme stáť, ktoré nás naozaj vedie do dobrých vecí, Pane. Tak sme tu pre Tvojou tváru a modlím sa za všetky manželstva, aby vytrvali, aby boli požehnaním, silou. Prosím za tých, ktorí v manželstvách zápasia, bojujú a trápia sa, nevidia cesty ďalej. Pane, daj, aby Tvoj Svätý Duch naplnil tieto vzťahy a ukázal im ešte novú nádej predtým, než to, kde si niekto niekde chce zabaliť. Myslíme, Pane, na tých, ktorí možno o svoje manželstva prišli z rôznych dôvodov aj, a prežívajú to ako osobnú aj traumu, bolesť, smútok a ako možno, že svoje zlyhanie alebo trápia sa s tým. Pane, utiš tieto všetky srdcia. Daj im takú istotu, že sú v Tvojich rukách už akokoľvek ten príbeh a život sa vyvíjal. Daj im potešenie, posilnenie. Pane, dotkni sa ich tak, aby vnímali, že sú v Tvojich rukách, že Ty si ich manželom či manželkou v tejto chvíli, Pane, a že Ty máš pre nich dobré plány. Myslíme, Pane, aj na tých, ktorí tak premyšľajú nad manželstvami a niekedy majú nádej a niekedy už ju strácajú, že či vôbec raz budú vo vzťahoch. Ty, Pane, poznáš ich srdcia, Ty poznáš ich motívy, poznáš ich volania, Ty počuješ svoje deti. Pane, daj, aby Tvoje deti aj počuli otcovú odpoveď, aby vnímali to, čo máš pre nich. Daj, Pane, aby nikto nebol osamelý. Modlím sa o to, Pane, za tých všetkých, ktorí manželia či manželky už zomreli a ich vyprevádili z tejto časnosti do večnosti. Posilni všetkých týchto, Pane, ktorí možno aj v takýchto chvíľach ako dnes prežívajú možno aj viac smútku. Tak im daj nádej a daj im takú vďačnosť, aby, Pane, ďakovali aj za všetky tie roky so svojimi blízkymi. Potešuj ich, posilňuj. Daj, Pane, aby cirkev ukazovala Tvoj štandard v tomto svete. Veľmi sa o to modlím a prosím. Amen. A teraz bude taká jedna milá vec. Ja by som poprosil Aňu. Ona by nám veľmi rada tak chcela povedať také svedectvo, príbeh jej starých rodičov. A po jej svedectve potom bude požehnanie manželských párov.
Dobre, takže krásne požehnanie. Deň pájem. Možno ma niektorí nepoznáte, ale možno poznáte Luboša a Olinku Bechných. Oni tu chodili celý život. Ja som ich vnúčka. No ja by som vám dneska chcela povedať jeden skutočný romantický príbeh, ktorý som mala šancu zažiť. Keď som bola malá, tak som si myslela, že naozaj dobrý vzťah to závisí podľa toho, keď sa dvaja držia za ruky, hovoria si sladké komplimenty, alebo viete, taká tá prechádzka po pláži pri západe slnka. Alebo som sa len tak predstavila nejakých boskajúcich sa ľudí, ale lebo som to poznala z filmov alebo rozprávok, to poznáte. Ale ako som tak rastla, uvedomila som si, že to je o niečom inom a že mám jeden naozaj romantický príbeh, ktorý som nevidela v žiadnom filme rovno pred nosom. A tak by som chcela povedať o mojich starkých. Ich manželstvo trvalo skoro 60 rokov a neskutočne veľa som sa z neho naučila a inšpirovala. Začala by som jednou udalosťou, čo sa stala pred pár rokmi. Moja babička mala nehodu a musela ísť do nemocnice. Bolo to veľmi ťažké pre môjho deda. Nechutilo mu jesť, nevtipkoval ako zvyčajne. Zosmutnila a bolo vidieť, že mu chýba jeho druhá polovička. Každý deň ju chodil navštevovať, staral sa, aby mala všetko, čo potrebuje, rozprával sa s ňou, rozveseloval ju. Raz to bola taká vtipná vec, sme mu dobili kredit a na ďalší deň ho mal minúty a sme nechápali, čo sa stalo. A ukázalo sa, že on celý večer volal s babičkou a opisoval, čo sa stalo v jej telenovele, ktorú ona pozeráva a nemohla si ju kúknúť, tak on jej to celé opisoval do detailov. A raz, keď mu kdosi povedal, že veď dedo, aspoň máš chvíľku pokoj, nikto ťa nediriguje, neotravuje, tak povedal, ja som rád, keď ma babička otravuje, to také milé. Aj keď mali cez 80 rokov, tak niekedy mi pripomínali zamilovaných tínedžerov. Videli sa podpichovať, robiť si zo seba srandu, smiali sa každý deň a okrem toho videli byť aj poriadni romantici. Raz sme šli zaniesť veci babičke a dedo z okna rýchlo sa rozbehol k oknu a ešte na nás kričal na celú ulicu. A odkažte, že ju milujem. Alebo babička, to ma dojalo, lebo počas všetných dní nám hovorila, my sa máme s tým Lubošom každým dňom radšej a radšej. To bolo tak krásne. Akože samozrejme, aj oni sa veľakrát pohádali a nie na všetkom sa zhodli. Je sranda, že boli fakt úplne odlišní ľudia, úplne iné povahy. A fakt to bolo ťažké niekedy a nie s úsmevom, ale bolo vidno, ako sa spolu učili zvládať konflikty, milovať, odpúšťať, uzmieriť sa a hlavne ísť ďalej. A našťastie v tom neboli sami. Na všetky životné problémy, s ktorými sa museli potýkať, neboli sami. Vždy v tom boli traja. Už pri svojom prvom áno, pri oltári, sa rozhodli ísť do manželstva so všetkým. Stať pri sebe v dobrom aj v zlom, ale urobili to spolu s Bohom. Celý čas ich 60-ročného manželstva bolo vidieť, ako si ctili ich sľub pred Bohom. Nebolo to len o nejakom pocite, ale hlavne o ich rozhodnutí. Starka sa naozaj snažila rešpektovať deda a nasledovať ho kamkoľvek, hoci aj do cudzých krajín, kde nikomu nerozumela. A dedo ju zase bezpodmienečne miloval. Videla som, že bez ohľadu na to, ako môj dedo nahneval moju starku, teplá večera bola vždycky na stole. A aj keď sa pohádali, snažili sa chodiť spávať uzmierení a na ďalší deň bolo všetko v poriadku. Aj keď nezačali ich manželstvo ako spriaznené duše, počas života sa nimi stali. Dvaja úplne odlišní ľudia sa vďaka Bohu spojili v niečo krásne a spolu dokázali veci, ktoré by sami nikdy nedokázali. Bol jeden zohratý tým. Pomáhali si, pozbudzovali sa. Na začiatku veľa vecí nebolo ideálnych. Bol to proces a veľa, veľa sa učili. Ale vidím, ako to, že išli do vzťahu v trojici, prinieslo veľa ovocia a nielen v manželstve, ale aj v rodine, medzi priateľmi, v práci. Svojim manželstvom mohli byť takým evanjeliom pre ľudí. Oni ma inšpirovali k tomu, nielen mať vzťah s mužom s rešpektom a s úctou, čo je samozrejme veľmi dôležité, ale hlavne najskôr mať vzťah s Bohom. Lebo keď je najskôr na prvom mieste Boh, už nekračate dvaja, ale traja. A s Bohom je ten vzťah vždy pevnejší a krajší, keď je v jeho rukách. A aj keby som nikdy nevkročila do manželstva, myslím si, že tento základ platí v každom vzťahu. S rodičmi, kamarátmi, kolegmi, deťmi. Keď najskôr ja vpustím do svojho srdca Boha a nechám ho viesť moje rozhodnutia a život, milovať, odpúšťať, robiť prvé kroky, byť trpezlivou a pomalou v hnevu mi bude úplne prirodzené, lebo Bohu to je prirodzené. Minulý rok dostala moja starka mozgovú obrnu, niektorú príhodu, niektorú viete, a zrazu už to vôbec nebolo o tých objatiach, smiechu, boskoch. Na tom už vôbec nezáležalo. Starky bolo zlé, bola slabá, nevládala, ale dedo ju v tom nenechal. Napriek tomu pri nej zostal do poslednej chvíľky a držal ju za ruku. Prežíval to s ňou, celý ten boj. Modlil sa za ňu. Snažil sa jej ukázať radosť z ňou, aj keď to bolo veľmi ťažké. Pamätám si starkine posledné slova, čo mi povedala. Viem, že som sa dobre rozhodla, že som si zobrala toho Luboša za manžela. Aj keď mala pochybnosti počas života, na konci mi povedala, že vie, že sa dobre rozhodla. A keď nás oktobie opustila, pre deda to bola veľká, veľká bolesť. Bolo vidieť, že to bola láska jeho života. Ale je úžasné, že teraz si už ani nespomenie na tie hádky, nedorozumenia, nezhody v názoroch, ale spomína iba na to, ako veľmi ju miloval a na to všetko pekné, čo spolu prežili. Ja som si uvedomila vtedy, ako vzťah s človekom na zemi sa nakoniec predsa len skončí, ale vzťah s Bohom trvá na veky. Lebo len jediné manželstvo je večné, to, ktoré nám má byť príkladom, manželstvo Ježiša s cirkvou. Tak vás len chcem povzbudiť, že s Bohom sa dá všetko, Boh vie zmeniť všetko, vie obnoviť lásku tam, kde je uhasina a zahojiť všetky rany. A ja osobne si myslím, že keď dvaja kráčajú s Bohom, tak sa píše ten najromantickejší, najoriginálnejší príbeh pod slnkom, aký v žiadnom filme neuvidíme. A ešte, ak dovolíte, by som sa chcela za vás pomodliť. Pani, ďakujem ti veľmi za celý tento týždeň manželstva, za týchto ľudí, za manželstva, čo majú. Ty vidíš do každého jedného príbehu, ty tam si uprostred a vieš presne, s čím zápasia alebo kde sa nachádzajú. A tak ťa chcem poprosiť, aby si tam prišiel, aby si zahojil veci, ak teba, aby boli zahojené, aby si priniesol svoju lásku a radosť. A chcem ťa veľmi prosiť, aby sme vedeli v našich vzťahoch byť trpezliví, dobrotiví, aby sme sa nenadúvali, neradovali sa v nepravosti, ale radovali sa z pravdy. Aby naozaj ty si bol ten stred v každom jednom vzťahu. A chcem ti ďakovať, že si taký dobrotivý a láskavý, že ty sám prichádzaš, ty sám sa ponúkaš svoju pomoc a odpúšť, že niekedy sme tvrdohlaví, že chceme si svoje problémy riešiť sami, napriek tomu, že ty nám ponúkaš najlepšie riešenie. Tak ťa chcem prosiť, požehnaj všetky vzťahy, čo sú a všetky manželstva, aby mohlo to byť na tvoju slávu, na tvoje svedectvo každý jeden deň. Amen.